для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Алеся Савіцкага «Карабін», выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.
Дарогаю да хаты яны зноў гаманілі пра човен, і гаворка гэтая радасці не выклікала. Шкада човна! Эх, хвацкі быў човен, не дужа цяжкі, вельмі зручны. Цяпер шнуры толькі з берага давядзецца кідаць, а калі зачэпіцца, ірваць давядзецца. Добра, калі ля грузіла парвецца шнура, калі дзе-небудзь пасярэдзіне кручкі на дне застануцца, а кручкоў дзе шукаеш. Эх, адзін шнур прасадзіў, другі. А тады і стаў крыж на рыбалцы, а човен, калі маеш, горачка тут невялікая, падплыў, падцягнуў, адчапіў і ўвогуле. Што нам жыццё зусім іншае, гаспадаром сябе адчуваеш. Твары ў іх былі не дужа радасныя, і гэта Людміла Паўлаўна адразу прыкмеціла. Нешта ж не сказаць, каб вясёлыя вы вярнуліся, заўважыла яна, калі Генаць з Лёнікам падышлі да хаты. Пасварыліся, мабыць. Генаць паглядзеў на Лёніка, падціснуў губу, не ведаючы, што рабіць. Не дамовіліся ж дарогаю казаць пра човен ці не, а трэба было. Цяпер, скажам, ляпніш шчыра, а Лёнік пакрыўдзіцца. А чаго нам сварыцца? У нас цётка Людміла бяда здарылася. Якая бяда? Човен наш знік. Сёння ноччу, мабыць. Людміла Паўлаўна аднеслася да гэтай навіны дужа спакойна, як бы нават узрадавана. «Па гэткіх бедках вы 100 гадоў жыць будзеце», – з усміхам прамовіла яна. «Нават шчэ і спакайней вам». Радасныя ноткі ў матчыным голасе Геннадзі насцярожылі. Падобна, што маці ведала гэтую навіну раней за іх, але адкуль? Адкуль ёй ведаць? А, адкуль? Шніп, калі сапраўды ён тут уночы быў, дык хату ж не абмінуў, маці яго напэўна ж бачыла. Шніп, напэўна ж, не адразу да дзвіны кінуўся. Спачатку сюды завярнуў, каб дазнацца, што на дзвіне дзеецца. Ды, напэўна ж, гэтак яно і было. Вось... З таго гэтак радасна маці і паставілася да іхняй бяды. Ды шчэ, відаць, з палёгкаю і ўздыхнула. Няма чоўна, дык і клопат у меней, не трэба непакоіцца. Відаць, ды яна гэта адкрыта прызналася, а ён, ёлупень, шчэ некія здагадкі на гэты конт ладзіць узяўся. Генаць пакрыўдзіўся, сказаў хмурна. «Мы па смаршкі пойдзем. А дзе наш Лазовік, той, што з дужкаю тоўстай?» «Лазовік нам не спатрэбіцца», – сказаў Лёнік. «Торбачку лепей прыхапіць». І, падміргнуўшы, Геннадзю дадаў. «З торбачкай зручней». Як будуць смаршкі, дык яны з торбачкі не вываляцца і не патрушчацца, а з пустым лазовікам туды ды назад навошта ж перціся. «Тады і ўвогуле вам не трэба ісці», – сказала Людміла Павловна. «Нарастуць грыбы, дык тады і пойдзеце. Па пустым лесе навошта ж швэндацца?» Лёнік запярэчыў скарагаворкаю. «Пакуль будзем чакаць, дык пазбіраюць усё. Трэба спяшацца, абы якую торбачку прыхапі, гайда. У цябе ж на рыбу торба хвацкая, прыхапі яе. З добрым уловам вернемся, бо яна ніколі не пуставала». Генадзь гэта крашуча пайшоў у сенцы, што Людміла Павловна, мабыць, зразумела, што угаворваць яго марна. Папрасіла лагодна і спакойна: «Толькі вы ўжо не баўцеся там, акадужа. Калі ёсць, пазбірайце, а няма, дамоў вяртайцеся».
«Гэтак мы і зробім», – паабяцаў Лёнік. «Гэтак і зробім. Ну, чаго чакаем? Рушылі!»
Лёнік ішоў весела і насвістваў. У Генадзя ж настрой быў паганы. Крыўдна было не з таго, што човен знік. Патрэбен ён быў шніпу, дык ён човен і ўзяў. І не адзін ён. Цяпер пасля размовы з маці Генадзь быў перакананы, што менавіта шніпавы сляды ён бачыў на пяску на схіле ручая. Той човен да вады цягнуў. Чалавек там 5 было, калі не больш. Човен, натуральна, паслугу добрую людзям зрабіў, але ж чаго ж ніп не пабудзіў яго, Генадзя? Чаго не папытаўся пра карабін? Чаго свайго слова не стрымаў, абяцання не выканаў? «Ух, як высока ён, уга!» «Ты чаго?» Генадзь ледзь не тыктаўся носам у патыліцу Лёніку, які нечакана спыніўся, стаяў, задраўшы галаву. «Бачыш, дзе ён? А, быццам на нітачцы вісіць, і песня быццам з гарлача льецца. Богава птушка, як мая бабуля кажа!» Яны былі ўжо далёка ад вёскі, хаты як пахаваліся за попельнымі шатамі яблынь. Навкола зелянеў луг, пакраплены кратовымі пагорачкамі. Сям там на ім зелянелі нізкія кусты лазы, за якімі горбіліся старыя няроўныя крушні, і за імі чарнела ўзаранае нядаўна поле. Недзе над ім, гэтым чорным клінам ворыва, масліста блішчастага пад сонцам, зачапіўшыся за нешта ў блакітнай прасторы, вісеў жаўрук. Песня яго была бясконцая, звонкая і радасная, і Генадзь, толькі цяпер пачуўшы яе, пачаў шукаць тую кропку ў блакітнай высіі, у якую ўтаропіўся Лёнік. Далёка, па той бок дзвіны, глуха прагрымеў выбух. За ім другі, трэці, і песня жаўрука заглухла ў ім, і рэха пакацілася ў лесе, што чарнеў заворным клінам. «А гэта чыя птушка адазвалася?» – папытаў Генадзь, матнуўшы галавою ў бок дзвіны. «Таксама богава, але напэўна ж не жаўруковага». «А жаўруку ведаеш, пляваць на яе, чуеш?» Рэха выбухаў шча кацілася над полем, адгукалася і перакочвалася ў лесе, а песня жаўрука зноў урачыста і няспынна лілася з блакітнай высі. Яна, гэтая песня, зачароўвала, вабіла, як бы клікала ў нейкі дзівосны і рэальны, вельмі блізкі, дасягальны свет, і на душы ад яе рабілася усцішна і добра. «Слаўна тут у полі», – сказаў Генадзь, І гэтае прызнанне вырвалася ў яго міжвольна. «Давай дзе-небудзь пасядзім і паслухаем, а адпачнём».
«А ты што, гэтак дужа стаміўся?»
«Стаміўся. Паслухаць хочацца».
«А і праўда», – пагадзіўся Лёнік.
«На дзвіну бегма, адтуль так сама і тут гналі быццам на пажар». Азірнуўся, паказаў рукой на нізкую яблыню, што расла на краі крушні. Яны перайшлі лугавіну і паселі на шырокія камяні, што ляжалі на краёчку крушні і былі густа застелены сухой леташняй цімафеяўкай. Малая сёлетняя трава адскочыла ад зямлі, на якую пядзю, і камяні быццам патаналі ў шырокіх зялёных сподках, і сядзець на іх было добра і зручна. Генадзь, пасядзеўшы, адкінуўся на спіну, раскінуў шыркі рукі, ажно ад задаволенасці прысвіснуў. «Ю, раскошна тут, а? Ля дзвіны добра, але ж і тут слаўна, і тут цяпліна многа. А ў дзіва што, тут поле ўзараная, зямля чорная, быццам патэльня ўгрэлася, а там акалёт на ўсю дзвіну. Ад яго і холадам цягне, а жаўрука я ля дзвіны не чуў, а можа, увагі не звярнуў на ягоныя спевы». Крыгі таксама шаргаюць, толькі гул ды бомканне ільдзіны чуеш.
«Не, Лёнік, там нас бяда», – па вушах гэхнула. «Нам і свет, мілы, не быў, шкада мне чоўна. Эх, дужа шкада».
Лёнік неяк зухавата махнуў рукою, сказаў бадзёра: «Ды знойдзем мы сабе човен, га? Можа, ішы і той наш родны шукаецца.
Па беразе пашураваць трэба будзе, а потым, калі вада пацяплее, на той бок сплаваць. Не толькі ж у нашым ручаі вымоены ёсць».
«Ай, шкада мне чоўна», зноў паўтарыў Генадзь. Лёнік зноў махнуў рукою, папрасіў неяк раздражнёна, быццам злаваў:
«Ты не бядуй ты! Было сплыло, наперад глядзець трэба».
«А што наперадзе?» – неахвотна спытаў Генадзь.
«Вучэнні», – коротка сікануў рукой Лёнік, – «пастраляем з карабіна, навучымся, а потым бой. Сядзем у засаду ля шашы, машыну нямецкую падкаравулім і... А, с карабіна па ёй! Жах! І новая зброя ў нашых руках! Мы з табой яшчэ на аўтаматікі нямецкія разжывёмся, а далей у партызаны!»
Генадзь нічога не адказаў. Ён глядзеў на маленькую чорную кропку, што вісела ў глыбокай і недасягальнай блакітнай высі. І словы Лёнікавы яго не дужа хвалявалі, нават больш таго, ён ставіўся адразу да іх скептычна, неяк з усміхам, які ўтойваў ад сябра. Лёгка, як у яго ўсё атрымліваецца. Наладзіў вучэнні, потым сеў засаду на дарозе ля шашы, бабэхнуў па машыне з карабіна. А калі там у той машыне
поўна салдат, ды ўзброеных не карабінамі, а аўтаматамі, ды жахнуць па табе так, што месца жывога на табе не застанецца. «Чаго маўчыш?» – нецярпліва спытаў Лёнік. «Думаю, узважваю і разважаю». «А, ну, гэта ты правільна робіш. Я таксама пачну разважаць. Хаця, скажу табе шчыра, даўно ўсё перадумаў і абдумаў. Лоўка ў нас можа атрымацца. Вядома, калі ў машыне поўна салдат, скажам, навошта нам кашу заварваць, хай сабе коцяць. Але ж можна падпільнаваць машыну, дзе шафёр адзін едзе. Тут толькі адна задача – пацэліць, стрэліць дакладна. А я з карабіна аніводнага разу не страляў. І я не страляў. Калі на значок здавалі, з мелкакаліберкі стралялі. Гэтак жа і ў нашай школе было, а на пачатку дыка ніякіх і патронаў не было. Прыцэліўся, націснуў, вось і ўся навука. А на трэніроўцы потым па тры патроны на душу і пяць на заліках. Затое цяперака пабабэхаем. «Калі будзе чым», – сказаў Геннадзь, незадаволены выхваляваннем свайго сябра. «Ды там набояў нам на 100 гадоў хопіць. Каб не было гэтак толькі як з чоўнам нашым». На круглаватым твары Лёніка адбілася здзіўленне. Чорныя цыганскія вочы, якія да гэтага пабліскавалі ўрачыста, задаволена звузіліся. «Чаго ты ўсё пра човен плявузгаеш? Толькі нуду наганяеш на мяне!» І рашуча ўскочыў, прапанаваў загадным і патрабавальным тонам: «Хопіць расседжвацца! Гайда!» Ішоў першым. Ішоў маўклівы, часта чмыхаў носам, не азіраўся, не аглядаўся, не таіў таго, што пакрыўдзіўся. І Геннадзю зрабілася непамысна. Сапраўды, не зусім добра ён сябе паводзіць, згадвае човен, які невядома куды знік, гэткім тонам быццам вінаваціць Лёніка. І аб патронах гаворыць увесь час з падкавыркай, нібыта не верыць сябру. «Трэба ж будзе месца зручнае знайсці», – сказаў ён, як бы просячы прабачыць яму, «каб не падгледзеў хто-небудзь, каб са зброяй нас ніхто не ўбачыў. Пашукаць трэба месцейка добрае». «Навошта яго шукаць?» – адразу ж адгукнуўся Лёнік. «Там, за дотам, вольхавы параснік густы, і ручаіна на ім. Там і не дужа чуваць стрэлы, параснік усё заглушыць. А па-другое, каму да галавы, што недзе страляюць? Цяпер жа скрозь толькі тое і чуеш, што бухае недзе ды грыміць. Ось табе і доказ. Ну, дзе, скажы, калі ласка, бабэхнулі, га? Правільна, за дзвіною недзе. А дзе канкрэтна? А хто стрэліў? З карабіна? З вінтоўкі? З аўтамата?» Рэха нядужа далёкага стрэлу адгукнулася ў лесе, што чарнеў па левы бок поля. І Геннадзь услухоўваючыся, прызнаўся па-сяброўску шчыра. Ды сам чорт тут не разбярэцца. Вось. Цяпер недзе, здаецца, за лесам бабэхнулі, а мажлівае ў лесе. Вызначыць гэта цяжка. А я табе пра што кажу? Лёнік павернуўся, яго чорныя вочы радасна блішчэлі. Будзем мы спакойна ў гэтым нашым парасничку страляць. Галоўнае, каб навучыцца добра. А колькі ты на заліках выбіў? А, на заліках у нас толькі Стёпка ў дзясятку пацэліў, а ва ўсіх астатніх слаба было. Таму было вырашана праводзіць паўторныя залікі. А я залік адразу здаў. Дзве дзесяткі і тры васьмёркі. А, вось мяне і павучыш, за інструктара будзеш. Пачуць гэтае прызнанне было прыемна, і Геннадзь задаволена прамовіў. Аднолькавыя мы з табой, інструктары. А пра тое, каб з карабіна пастраляць і павучыцца, я нямала думаў, калі на ложку хворы качаўся. План гэткі ж, як і ў цябе ў галаве маёй таксама круціўся. Цяпер гэты план ажыццяўляць пачнём. Ужо зусім блізка, і яго вузкая амбразура загадкава і пагрозліва чарнела. Вузкія дзверы выбухам садрала з тоўстых завесаў, і яны ляжалі ўдушаныя ў зямлю. Маладая зялёная трава узнялася ля рабрын гэтага чорнага прамавугольніка, прабілася ў круглую адтуліну пасярэдзіне галоўкі пад белу. Яго маленькая жоўтая галоўка была падобна да вока. «А чаго яны доты не ўзарвалі?» – спытаў Геннадзь, аглядаючы вузкі ўваход, дзіўна чорны, моцна закопчаны. «А чорт яго ведае! Дядька Хведар казаў, што ля баравухі і далей, ля кушлікаў, яны не ўсе доты паўзрывалі». Пакінулі, бо спадзяюцца спатрэбіцца. Там бразура больш куды глядзіць, а? На захад. Адтуль ім нічога не пагражае. І дадаў тонам чалавека, які добра ведае, пра што гаворыць. Не ўзрывалі доты, у якіх амбразуры на ўсход ёсць. Але не дужа паддаліся доты іх выбухам. Ты бачыш? О, толькі адна расколіна з гэтага боку, ды дзверы садрала, а ўсярэдзіне дык ён зусім цэлы, ну і сцяну з правага боку пакрышыла. Ля ўваходу расказваў пра гэта, павольна аглядаючы сцены,
паржавелыя пруты арматуры, што вытыркаліся з цэментаванага брыля, які навісаў над уваходам, быццам усяляк адцягваў момант, калі трэба будзе лезці ў цёмнае і загадкавае нутро каменнага меха. «Ну, палезлі!» Урэшце прапанаваў ён, і слізгану сагнуўшыся пад чорныя пруты арматуры. Раз некі міг з глыбіні дота пачуўся яго прыглушаны голас. «Залязай! Толькі глядзі шыю аб гэтыя жалезныя пруты, не падрапай! На іх зазубрыны бы нажы вострыя!» Ён змоўк, потым пачаў працяглы і разгублены погалас. «Гегей! Што там?» Генадзь, ціскаючыся плячыма у халодную сцяну, з якой тырчэлі тоўстыя паржавелыя завесы, на якіх некалі віселі жалезныя браніраваныя дзверы, залез у дот, стаяў усё яшчэ прыгінаючыся. Смярдзела струхлелым рыззём, цвіллю, з вузкіх шчылін байніц, цемру дота крыж-накрыж рассякалі два нейкія дымныя промні святла, і ад гэтага светлы твар Лёніка выдаваў белым, быццам быў зроблены з паперы. «Патронаў няма!» Ціха і неяк плаксіва прамовіў Лёнік. «Як гэта? А дзе яны ляжалі?» «Вось тут, на падлозе, пад гэтай амбразурай. Я іх ламачам пазакідваў, а цяпер ламача тое падкідана, яно вунь ля сцяны».
«Эх, паплылі патрончыкі следам за чоўнам нашым», – пажартаваў Генадзь, пажартаваў зларадна, адчуваючы, што Лёнік падмануў яго. «Мажліва, увогуле не было тут ніякіх патронаў, ну, скажам, былі тыя дзве абоймы, што ён тады прыцёг, а пра цынкі поўныя патронаў напрыдумляў, каб падобрыцца, каб пастраляць з карабіна. Пастраляць! А з чаго ты будзеш цяпер страляць?»
«Табе і радасна, так?» Лёнік падскочыў да Генадзя, як бы збіраўся біцца, але раптам ён сумеўся, адсунуўся ў бок. Генадзь прыгнуўся, выставіў перад сабою далонь, як бы адсякаючы паласу святла, што ішла з вузкай амбразуры. «От жа доўбня! Я ж не пад той амбразурай, дзе трэба, шукаю! Эх!» Голас яго зазвінеў ад радаснай надзеі. «Па правы бок, амбразура, калі ўвойдзеш, пад той цынкі складзены!»
Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі аповесці Алеся Савіцкага «Карабін», виконавця, артистка Маргарита Захарина.